като луната изплува.
Някак си се върнах не чак толкова назад във времето, а само преди една година, когато светът изглеждаше някак си по-хубав, изпълнен с по-вече добри хора и без такива COVID схеми и така нататък. Защо преди една година? Защото тогава май започна нашето приключение с представянето на музиката на Йосиф Цанков в Брас Джамборе в 4 последователни издания. Вили Стоянов е тук сега отново. Добър ден!
Здравей!
Но не като водещ, а като главен герой в една приказка. Изключително интересна история. Ето след изпълнението на Когато луната изплува на Мими Николова, започна инструментал в изпълнение на Велислав Стоянов, Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Милен Кукошаров, Даниеле Фебо и Борислав
Петров.
Петров. Това е секстет, но не е само секстет, биг бенд, нали?
Да, всъщност това са биг бендови аранжименти на Мишо Йосифов, на музика на Деди Йожи, на Йосиф Цанков, в която участват и още няколко човека. Бас тромбона поверихме на Димитър Стоев, баритон саксофона е в ръцете на Венелин Георгиев, китара Александър Логозаров и перкусии Атанас Попов с много важната отбеляска, че маракасите са дело на Михаил Йосифов.
На самия Михаил Йосифов?
На самия, himself.
Добре, нека да насочим разговора не през всичките тези спомени и емоции, през които преминахме. Аз бях част от ваши семейни вълнения, за което, окей, ясно, наистина много се вълнувах и за което ужасно много благодаря. Но в момента се случва нещо изключително яко. В крайна сметка ти и твоите най-верни музикални съучастници се осмелихте да реаранжирате, да изсвирите и дори да запишете част от най-забележителните композиции на твоя дядо Йосиф Цанков и това издание се появява официално от като материален носител и ще бъде представено с концерт в София Live Club в четвъртък. Миналата година, когато започнахме тази поредица, ти знаеш ли, че ще имаш година по-късно, тази радиопоредица, че година по-късно ти ще имаш готов албум с записали от теб и твоите най-близки съучастници 10 от композициите на дядо ти.
Не, но вече много исках и мисля, че това искане, както обикновено при мен е, когато искам нещо, макар че понякога това граничи с така невръстения, особено когато силно желая нещо, защото ставам като малките деца. И
страшно обичаш жените.
Да.
Ставаш и аски досаден.
Ставам страшно досаден и хората си казват, бе, дай да му годим, защото направо вече ще ни пръсне главата тук от
него. В случая, кой е най-пострадали от цялото това нещо? Май не е Мишо Йосифов, защото
в никакъв случай.
Гледах някои ваши телевизионни появи, двамата, и ми се струва, че той също не е човек, който е трябвало дълго да убеждаваш, напротив.
Не само, аз като отидах да му... Аз почнах, нали, отдалече, бе, Мишка, така и така. Тук съм решил да почна да свиря музика и на дядо ми, ма да направя сам, нали, тако. И нещо му обяснява, той ме погледна и каза, аз ще бъда музикален директор на този проект.
Точка.
Точка.
Няма нов ред.
Удивително. Смисля, не, да, нямаше.
Няма нов ред.
Не, абсолютно. Няма... Беше категоричен. Но той, Мишо, много отдавна мисли върху това и просто явно си ме е чакал аз да порасна за тази идея. А иначе най-пострадалия, според мен, с абсолютна сигурност е Марина Василева.
Сивия кардинал.
Сивия кардинал е най-пострадал, защото всъщност зад цялото това нещо, което аз определям като абсолютно фантастично, което се случи в всякакъв спектър, седи огромно количество труд от този черния, неблагодарния, дето никой не знае за него. Този труд целият, без изключение, го положи Марина Василева и ако така все пак пострада, да не е само пострада, надявам се и позитивите от това отиват изцяло при Марина Василева.
Тук трябва да хвърлим едно пояснение за нашите по-лекомислени слушатели, защото обикновено в живота е така. Едни си стоят и си свиркат на тромпетче, на тромбонче, но всъщност отзад има една тежка административна и организационна работа, която трябва да бъде свършена. В случая имаме освен всичко две посоки на действие. Едното е събирането на музиканти, репетиране и така нататък, финансирането на всичко това. От друга страна има излизането, т.е. записването, което само по себе си е друг процес, и излизането на тези записи под формата, в случая за сега, само на компакт диск. Но това, което е по-любопитно, е как се случва този процес. Всъщност, Мишо си слуша тия песни и започва да си мисли как да ги аранжира. И може да е по пижама, може да е чисто голо, може да е в трамвай, може да е в кола. Той си работи, когато си намери време за това. И как ти казва Копале, чуй, или Копале, виж, праща ти ноти, или как си общуват музикантите на това ниво? Това ми е въпросът.
Красивото на Мишо, освен неговата външност, е всъщност неговата фантазия и неговото въображение. Той винаги е имал много, много светло виждане на нещата. Като го слушаш, неговите фрази, дори когато се стреми да е най-виртуозен и най-много да впечатли, винаги имаш типка романтика, тънка усмивка, лек, добре преценен спрямо компанията вид. Въобще той има свръх усет за това как да представя музиката. Говорим в момента от моя гледна точка, за моя вкус. Мисля, че и повечето други хора са го усетли.
Аз питам, той как ти казва?
Той не ми казва. Той е човек на последния момент. Аз ще бъда музикант.
Не си казва нито веднъж вика,
да,
което е много добре.
Работа върху това.
Да, вика.
В момента, в който каза, аз ще бъда музикален директор, ние се бяхме разбрали. След това дойде борбата на Марина да стигне до там, че да намерим финансиране за това, защото това е един никак не е ефтин продукт.
Всички ние благодарим на фонд Култура.
И трябва
Министерство на култура.
Да благодарим, защото освен че благодарим на тях, пак спомена Марина Василева, защото този проект се тиражира като най-добре и най-точно и най-чисто изписания проект, постъпвал някога в фонд Култура и в Министерство на културата. Но това...
У нас и до тук, документация, така, която само като кажеш първите думи, т.е. първите букви на ПРОЕ и на мен
да,
тръпките...
Да, да, и настръхваш. Да, не, наистина е страхови труд. И след това, понеже въпросът беше за Мишо, аз мисля, че той беше подготвен какво иска да внуши. Ако не, то абсолютно съзнателно, защото Мишо е човек на последния момент. И реално погледнато, аранжиментите бяха готови деня преди да започнем записите. Едва ли не. Тоест той ги направи в последния момент, но
Той си е вътре в главата.
Това има предвид, да,
се съединявали всички непрекъснато и той просто е седнал да го организира.
Просто го е, да.
За да може да ви го предаде и на вас, иначе то си е било в него вероятно през цялото време.
Трябва да знаем, че в случая сме малко в сферата на предположенията, защото аз нямам точна представа как се случва това в неговата глава. Бяхме обаче заедно на едно интервю, където той каза, че просто почва да пише и както му се прииска и така
то
продължава. Но той наистина има много хубаво въображение. Наистина резултата е... Няма да използвам всъщност никакви условия и резултата е изключително високо качествен.
А ти кога да разбрах?
Всяко едно отношение.
Ти кога разбра, когато се събрахте за първа репетиция и шестимата?
Ние на секстета ли говориш?
Да.
Ами на първа репетиция, да, веднага се разбра, там нещата са въобще не ясни, защото подбора на музикантите в секстета е такъв, че много добре знаех какво ще получим от всеки един от музикантите и нещата бяха разпределени така, че...
Като един фантастичен спортен тим, в който знаеш човека и отляво, и отдясно, и отпред, за теб са... Абе, те се разбираха с затворени очи на
тебе. Ами, точно такъв е този състав. Специално е точно такъв. Това си е Dream Team. И е Dream Team на принципа на изключително емоционалните животни включени вътре. Като обаче тук трябва много дебело да подчертая избора на барабаниста Боби Петров, който е вътре не само заради своята емоция, а заради своята изключителна безапелационност във всеки един момент. Просто наистина неговата роля също е доста решаваща. Хората с отношение към музиката ще разберат веднага в момента, в който чуят записите.
Ние чуваме керванът отдолу, но всъщност това не е първият опит на Михаил Йосифов с тази композиция. Разполагаме с един по-стар запис на керванът на Михаил Йосифов секстет. Ако не се лъжа, тогава...
Да.
Ето го. Какви са промените?
Всъщност това е единственият аранжимент, който е почти същия. И причината това произведение отново да влезе в албума е, че това е най-известната...
Но и наново изсвирено.
Да. Че това е най-известната мелодия на Дядо ми. Всички други останали песни в албума, всяка една от тях има много личен момент, преживян от член на моето семейство, член на семейството на Мишо или нещо, за което аз знам много лично, свързано с живота на моя дядо. И всъщност това определя подбора на 9 от песните, а пък плюс, Кервана
плюс
е просто наистина...
Хит.
Да, той затова е и първи в
Джоузеф
този
Цанкъл.
Под номер едно. Джоузеф Цанкъл. Yeah.
Какво имаш предвид лични и на семейството на Мишо? Вие не сте роднини.
Ами, не сме роднини.
Той няма нищо общо с Йосиф Цанков, въпреки че се казва Михаил Йосифов.
Да, но има един чичо Йосиф, който има едно тефтерче, в което си е записвал коя песен от тези, които знае на кого е, и е взимал Мишо като малък и му е казал: виж сега, Мишо, тук тази песен е на този, тази песен е на този, тази песен е на Йосиф Цанков. Това е истинската българска музика. Тази песен е на този, тази път, тази песен е на Йосиф. Това е истинска.
Тоест, детето начин... е било зомбирано от малко, от своя дядо, че истината е само свързана с две имена.
Точно така. А този дядо, този чичо се е казвал Йосиф. Мишо е Михаил Йосифов. Същевременно той има една леля, която като чуе приказка, вика, тя се едно не тискаш едно копче, вика, тя моментално започва да плаче.
Я да пробваме ние как сме. Фрагмент от приказка в изпълнение и чисто нов запис на Вери Стояров и неговите съучастници. Моля те, изясни нещо, което имам чувството, че не само аз не доразбрах. Това са аранжименти за биг бенд на Мишо Йосифов, но цял биг бенд ли свири?
Да. Цял биг бенд, 17 човека.
17 човека?
Да.
И всъщност, освен тези 6, това означава още 10-11.
Ами...
Ти каза част от... Ти не изреди не. Толкова имена, според мен.
Да, ами...
А има ли си име този Big Band или това сте ви събрани след кастинг музиканти или е, примерно, Big Band на Metropolitan и което там се казва?
Тази формация, която те първа ще продължава да свири и да продуцира музика на Йосиф Цанков, в различни форми, в различни конфигурации, ще се нарича джаз бенд Йосиф Цънков. Защото вътре хората ще се поменят. И заради това има секстет, има биг бенд. В биг бенда с Мишо и с Митко Льолев решихме ние да запишем почти всички основни партии, освен по-специфичните инструменти. И разбира се, ритмуса да си изсвири техните. Едно от съображенията е финансово. Другото е изключително рязката разлика в темпото на качествен звукозапис, който даваме аз, Мишо и Митко, в сравнение с голяма част от нашите колеги. Това понякога е решаващо.
Песента приказка, която... Тоест, песента, която вие превърнахте в композиция. Защото когато няма пеене, това спира да е песен. Ние сме я излъчвали и я пускахме, и аз продължавам да я пускам по радиото, с вокалите на Мартин Ташев, Тумбаито. Мартин е човек, с който ти продължаваш да се виждаш почти всеки ден.
О, да.
В конфигурацията ви за вдигане на покрива на фотосинтезис и на други формации, но не искам да се връщам към тази вече толкова добре обяснена тема, защо новите версии нямат вокали, но Мартин все пак не ти ли загадна, бе? Може ли да изпее нещо?
Не, защото...
Той Мартин... разбра добре какъв е смисълът.
Да, защото Мартин е инструменталист. Мартин много добре знае колко струва неговото пеене. Той не вижда, особено в началото, първите пъти, не веднъж е виждал сълзите в очите ми след тяхното изпълнение на приказка, защото това беше едно от първите изпълнения, които аз чух и видях, че мои приятели подхождат с толкова много уважение и емоция към музиката на дядо ми. Аз наистина съм плакал първите пъти, като го свириха, страшно се вълнувах. Но Мартин е един от малкото, те не са също толкова малко, но един от много малкото хора около мен, които познавам, които се занимава с пеене, макар и като второ занимание, който отдавна е потиснал егото си и много добре знае, че всичко, което прави, го прави в с поклон към музиката, а не с поклон към себе си и собственото си показване.
Възможно ли е сега на концерта в четвъртък в София Лайф Клъб, на който...
Мартин да влети и да дигне скандал.
Не. Нямам това... Нека го оставим това...
Оставих го.
За друг тип преживявания. По-скоро нещо друго, което ми се струва, че е възможно да се случи. Предвид факта, че може би не всичките, но една немалка част от тези песни, особено от твоята селекция на 10 композиции на Йосиф Цънков от неговото творчество от над 500, нали, това е пък другия момент, но ние говорихме за това как си избрал тези сред да. Всичките останали, но някои от тях са изключително популярни. Дори дълго време да не се е знаело, че са конкретно композирани от Йосиф Цънков, да започнем с Страстно обичам жените. Тоест, възможно ли е, когато вие засвирите тази песен в четвъртък вечер в София Лайф Клуб и внезапно около 700 гърла срещу вас да започне страстно, обичам жените, това ще съсипе или ще направи вечерта още по-интересна?
При всички положения ще стане по-интересна и при всички положения ще я съсипе, защото ние в четвъртък планираме да направим и многоканален запис на този концерт. Тъй, че ако всички решат в един момент да крещат, нали, песен моя обич моя, нали, няма да стане, но от друга страна защо не. Но трябва да имаме и нещо друго преди. Тук идва момента, в който предупредих, че няма да се уморя да го повтарям. Сестра ми направи един страхотен комплимент на Мишо. Каза: Миша, аз за първи път в живота си, тя е живяла много по-дълго с музиката на дядо ми, каза, не усетих никаква нужда, вика, да чуя текст, което за мен означава, че си направил произведение на изкуството. Точно за това мисля, че такова нещо в София Лайф няма да случи. Напротив, мисля, че получим необходимото внимание и концентрация, за да можем наистина да обменим емоцията от музиката на максимално високо ниво, колкото и, нали, като клише да звучи това, но това ми е целта.
Сега си обяснявам, че за тези думи, може би това обяснява защо Миша ми се стори малко надут по телевизията. Да. Но всъщност аз самия се усещам, че ето сега като пускам приказка, на мен автоматично ми идва под дъжда. Това няма как да избяга човек. Особено когато все пак познава песните, нали? Иначе просто няма как да се случи. Например, все пак съм сигурен, че аз не бих могъл да си запея, а срещна случайно две сини очи, защото след 4 последователни епизода тази песен, която е написана специално при срещата на дядо ти с баба ти. Защото ние всъщност тогава така и не успяхме да открием запис на изпълнение.
Има един много кратък, да.
И аз не познавам тази песен, затова сега млъкни, искам да слушам от начало до край, макар и без никакви вокални упражнения отгоре. Аз срещнах случайно две сини очи, част от тази чудесна колекция, която ще излезе в четвъртък, с име Онзи вятър от първата среща.
Thank you.
позволявам да се включа преди края. Интересно е, че и може би безценно за средата, в която бих казал дори сме принудени да живеем, е, че този албум, тази колекция от записи се появява в момент наистина, в който в последните години не само въпросната наша среда, но и целият свят е силно доминиран от караоке партията по телевизията, в която не до там талантливи, но и дори много талантливи хора се упражняват върху музика от големи музиканти. В случая говорим за нещо безкрайно и коренно различно, съживяването на едно музикално наследство, което практически май никога не е било събирано от този начин на едно място, защото колкото и да са различни от мелодичните пътеки, в които се движат, композициите на Йосиф Цанков имат неговия почерк, но наистина звучат иначе доста различно, най-малкото заради това, че неговата работа е продължила най-малкото, ако искаш, в двете генерално различни посоки в България, царство България и на ръба, така че много трудно би могъл да издадеш в един диск, иначе в една плоча дори Аспарух Лешников и записа и качеството на Страстно обичам жените с, ако искаш, изпълнението на Моята китара на Маргарет Николова или някой от... Най-малкото става дума за една бразда от 3-4 десетилетия. Колко време ви отне технологично записа на тези 10 композиции? И къде всъщност ги записах?
Записите се осъществиха по изключително странен за мен в началото начин, но в студиото на Алекс Нушев, AMP, Алекс Нушев Production, мисля, че се казва. Страшно съм впечатлен от начина, по който работи този колега. Сега аз лично имам такъв собствен повод за гордост, защото записвайки всички партии на тромбоните, което са 40 оркестрови партии, всички теми и солата, които бяхме определили с Мишо, на мене ми стигнаха 4 часа с две почивки от по 15 минути, което мисля, че е така сериозен атестат за книгата на Гинес, това в кръга на шегата, но всъщност всички записахме адски бързо и адски точно, което мисля всъщност, че е един огромен комплимент към начина, по който Мишо е написал аранжиментите, защото има един такъв лав, който битува сред музикантите, че хубавата музика се свири лесно. И наистина беше така. Просто всеки записа с много, много, много голяма лекота. Изключвам Боби, Борислав Петров, но той не че не записа с лекота, той просто искаше навсякъде да е абсолютно перфектен и не остави никакъв компромис, но той пък е единствения в този състав, който не е чак толкова близък, мой приятел, от години, както са останалите. Не сме толкова емоционално близки с него, но всъщност аз се обърнах към него точно заради този негов перфекционизъм, който демонстрира не по съвършен начин в албума.
Тези 10 композиции, записани отново, само тях ли ще свирите в четвъртък?
В четвъртък ще свирим само тях и то в секстетски вариант. Пак да ти кажа, това е всъщност проекта, се казва Среща с Деди Йожи. И той ще продължи под много различни форми. Значи, моята цел е да се свири и да се слуша по всякакви начини музиката на моя дядо. Да видят хората, че има и красива музика, че има музика, която не е задължително да крещиш, не е задължително на певицата да се гледа газа, да слуша една музика. Нали? Музиката има съвсем други достоинства. Музиката е нещо, което трябва да се слуша и да доставя удоволствие на подсъзнателно ниво, дори и когато има текст, а и всъщност когато има много хубав текст, защото на времето всъщност музиката е имала и много хубав текст в повечето случаи.
Чакай, че се замислям дали певица с гъс...
Бионсе.
Не, дали подсъзнателно ми въздейства или доста.
Еми на тебе не, ама децата гледат телевизия. Ето гледат ги тези шоуто и те си мислят, че шоуто по телевизията е музика. Не, то е шоу по телевизията. То няма нищо общо с музиката. Нали?
Това, което искам да кажа е, чуде се дали хубавия задник на една певица ми действа подсъзнателно или абсолютно съзнателно и първично. Тоест, осъзнато първично. Извинявам се, че се замисли за тези простички човешки неща.
И всъщност произведенията ще бъдат доста повече. Ето аз, например, сега вече имам зелена светлина отново покрай работата на Марина Василева и започвам една работа на 20 миниатюри за 4 тромбона по музика на Йосиф Цънков, в което пък ще
значи
бъде някакво съвсем...
музика на Йосиф Цънков? Това никога не съм го разбирал.
Ами негови песни, които аз ще транскрибирам и преаранжирам за камерен състав от 4 тромбона. Не съм още сигурен дали няма да е 4 тромбона и джаз тромбонов солист или 3 тромбона и туба и джаз тромбонов солист, но нещо камерен състав ще е и ще проектирам музиката в друга посока. Както и съвсем скоро предстои един концерт, който смятам да запиша, който ще бъде изцяло в стил боса нова, но понеже пък там заедно с Пепи Терзиев, Даниеле Фебо и Димитър Благоев и аз сме транскрибирали няколко произведения на моя дядо, на деди Йожи, изцяло в боса нова стил. Надявам се записа да стане добре, защото пак да кажа ще е концертен. Ако стане ще го покажа. Има достатъчно много поводи ще имам да се обръщам към различна част от творчеството на дядо ми. Освен себе си смятам да провокирам и други автори, дано други аранжори и въобще музиканти всъщност. Тъй, че това е това, на което ще присъства само две части от пътя, по който съм поел концертната програма на секстета и записа на Биг Бенда. Това са всъщност първите две проявления на този проект. Първите две цели.
Ценителите на хубавата музика, които освен всичко обичат и да я притежават, там ще могат, там, когато казвам, имам предвид София Лайф Клъб, да си купят този албум, но ще го има ли в различни онлайн платформи, защото пък е ясно, че много хора вече нямат CD плеери и...
Да.
Разбираш какво те питам?
Ще го има със сигурност. Тук целта е наистина, не знам, сигурно се повтарям, но ти знаеш, че аз съм човек, който няма контрол над тавтологиите и повторяемостта.
Те рекламите също не се излъчват еднократно. Тоест, да. За да стигне трайно до съзнанието и да подейства, трябва да се повтаря непрекъснато.
Така е.
Като курс за ДПС. Извинявам се, че профанизирам разговора за тази много хубава
музика.
Ще го
има навсякъде, където успеем да го... пласираме, като всъщност основната цел тъй или иначе тази музика да бъде навсякъде по възможност, просто за да я чуят хората. Между другото, това е един от най-хубавите комплименти, които получаваме до сега при пускането на различни наши приятели, на различни мастери или миксове. Звънат, примерно, на следващия ден и казват: пич, вика, аз не мога да спра да го слушам. Вика, слушам го веднъж и вика, после си го пускам пак, и после си го пускам пак, и после си го пускам пак, вика, не мога да спра. Нека да го има във всякакви платформи, където иде, въобще ще го има. Ще го има навсякъде, дори ще има плочи.
Музика без пеене, което да ти натрапва послание, всъщност е доста подходяща за абсолютно всичко. Би могъл да си миеш колата, би могъл да се концентрираш, да пишеш стихове, сценарии за бъдещия ти филм. Дори би могъл да я слушаш в асансьор.
Ами аз веднага мога да ти кажа точно по този повод, виж как му цели, чудех се къде да я вкарам тази история. Мой приятел в Велинград, който учи децата в оркестъра, който водя, ги учи на барабани. И аз му разказвам какво прави, той ме гледа със светнали очи и пусни ми да чуе. И аз му пускам Недей тъгува. И го пускам и той е перфектната градинска музика. И продължава да слуша и аз виждам как на края на парчето очите му се пълнят със сълзи. Свърши парчето, той ме погледна и през сълзи казва: извинявай.
Какво значи градинска музика?
Нямам представа, но ми се извини накрая просълзен.
Я да видим. Керванът Недей тъгува, която слушаме сега. Песен моя, обич моя, под жълтите листа на старата липа, когато луната изплува. 6. Аз срещнах случайно две сири очи. Повей ветре, приказка, пеят 100 китари и страстно обичам жерите. Това са 10-те композиции в предстоящото неминуемо да излезе след 2 дни. Издарие «Онзи вятър» от първата среща с музиката на Йосиф Цанков, изпълнена от неговия внук Велислав Стояров и негови верни музикални съучастници. Но неминуемо предвид класата и предполагаемите запалени да притежават тази музика, съвсем логичен е следващият ми въпрос. Предвижда ли се, или може би Марина, предвиждаш ли да пуснеш този албум и на грамофонни плочи, защото това ще е още един тип поклон и трибют към самия Йосиф Цанков, който е един от основателите на грамофонната индустрия в България.
Факт. Ами ще има плочи, доста ограничен брой в първия път, но след това мисля, че понеже това е един доста скъп продукт и
не съм богат да си купувам ефтини неща.
Точно така. Но мисля, че след това с много малко усилие всеки, който иска, ще може да получи произведена за него плоча от Дюкян Меломан.
Здравей, Яворе, отново.
Здравей, Яворе.
Кашляш?
Да.
Чакай, нещо щях да те попитам. А, да, може би в добрата традиция на Балкантон композициите ще бъдат изписани в ляво на български, не да и тъгува, в дясно Don't Cry For Me.
Аржентина. Да. Ами, не. Мисля, че само са на български. Естествено има някаква задължителна транслитерация, нали, която трябва да се случи, когато, нали, особено ако искаш този албум да бъде сложен във всичките тези платформи и да го има и такова, но мисля, че специално в това издание няма, но пък не съм сигурен.
Mm-hmm.
Това, както знаеш, е въпрос, който трябва да отправиш към сивия кардинал, не към мен.
Аз затова попитах Марина, аз мислех, че продължаваме в тази посока.
Да вие дали те слушате, а може би ще ни отговори, ако те слушат сега.
На място в деня на промоцията и в последния в Дюкян Меломан. Какво ли значи в последния?
Може би в последствие.
Да, може би
това, има, което казах, че в последствие ще има в Дюкян Меломан.
Може би
получи.
Има автокорект. Да, сивия кардинал. В последствие, да. Ами, добре. Много се стараях да не ти задавам въпроси, които съм ти задавал непрекъснато през последните седмици и месеци. Има ли облекчение на базата на някакво съмнение, ако имало такова, че евентуално може и да не се справиш толкова добре във всичкия този период на този процес, защото, нали, това не е щракане с пръсти?
Облекчение има, но както ти казах, аз записах зверски бързо. Просто без да имам някаква смазваща...
Не, аз не говоря само за теб. Облекчение
аз
в това,
аз най-вече за...
свиренето си.
За... Да, защото то е решаващо предвид на това, че тромбона е с поверена солистична функция из целия албум. Аз съм Йорданка Христова, аз съм Маргарет Николова, аз съм Георги Кордов, нали. Всичко съм аз, нали, тромбона, ако щеш, аз Паро Клешников. И има голямо притеснение, но страшен нерв да го направя така, както искам. И всъщност облекчението се превърна в стръв. И това, което днеска, понеже си говорихме с Мишо, осъзнавам, че за нас едва ли не, ако изключим желанието за запис, това е вече нещо от минало, защото следващите цели са всъщност близо. И предвид на това, че ние искаме да свирим колкото се може повече от неговата музика, това наистина е само една първа крачка, дано сме живи и здрави наистина, да можем да направим всичко, което сме си замислили. Има облегчение, но то беше много за малко, е точният отговор на въпроса. После се превърна в стръв, аз в момента искам все още като наркоман.
Стръвния вири.
Да.
Стръвни, виж, не се бях сещал за това. Ами добре, да завършим този интересен диалог с поджълтите листа на старата липа. Последният въпрос е в колко часа започва шоуто в четвъртък в София Лайв Клуб.
Клуба отваря в 20 часа, а свирането започва в 21 часа, плюс минус, както знаем, 10 минутки аванс трябва да има.
Да, добре, Вири, благодаря. Борислав Стоянов, Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Милен Кокошаров, Даниеле Фебо и Борислав Петров. Музиката на Йосиф Цънков под жълтите листа на старата липа.
Здравейте, аз съм Вили Стоянов и ви каня на 15 октомври в София Лайв Клуб да споделите с нас огромното вълнение от втората рожба, която ражда този проект Среща с Деди Йожи, с моя дядо Йосиф Цанков. Ще имате удоволствието и привилегията да видите две много красиви измерения на този проект. Едното ще бъде концерта, който ще изнесем в вариант секстет, в състав Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Миленко Кошаров, Борислав Петров, Даниел Ефебо и моята скромна персона. Ще свирим секстетски аранжименти на Мишо Йосифов на музика на дядо ми, но освен това ще можете да си купите и току-що произведения албум с биг бендови аранжименти, направени от Мишо Йосифов, които са абсолютно фантастични. Според мен това е, ако не събитие, то е едно от двете музикални събития стойностни в България за тази година. Заповядайте на 15 октомври в София Лайв Клуб, 21 часа. Чакаме ви с нетърпение.